Šodien Rainis svin savu dzimšanas dienu, un Rainis pāri laikiem vieno dažādas paaudzes uzskatu domātājs un darītājs, un tāpēc šodien svinīgajā lasījumā pulkstens divos dienā pie Raina pieminekļa varēs dzirdēt dažādu paaudžu dzejniekus, Jāni Ropelu, Māru Salēju, Rolandu Briedi, Madaru Gruntmanu, Ingu Gaili, arī pavisam jaunus talantus, kas pretendē uz iekļūšanu jauno dzejnieku kārtā. Uzreiz pēc šī pasākuma, kas norisināsies pie Raiņa pieminekļa, kopīgi varēsim doties uz Raiņa un atpazīst dzīvokli baznīcas ielā 30, kur turpināsies lasījumi tādā ļoti neformālā, maigā atmosfērā dzīvoklī, kurā micinājās un rakstīja savas darbas Raiņas un atpazīst.